ko šodien skatījies trasē, kurā vietā?
Es filmēju starp 10 un 11 virāšu šo pāreju. Es domāju, ka vairāk, mazāk ok, bet to mēs visu redzēsim uz liela ekrāna video analīzē. Un tad, kad saliksim visu kopā un varēs redzēt visu secībā, gan ieies, gan izējies šīm virāžām, tad mēs arī pārspriedīsim šovakar šīs dienas treniņu. Nu, mēs esam kādas 7 kameras, 6-7 kameras, tad mēs šīs virāžas nosadzam, bet vēl bija tāda iespēja, man liekas, ka mazliet rādīja uz monitoru. Mēs filmējam monitoru arī, tā kā būs tāda produktīva video analīze.
Secinājums vairāk ēder par mūsējiem vai par konkurentiem?
Par visiem, jāredz. Nu, mēs daudz nezinām, ir lietas, ko mēs zinām. Mēs zinām, kādā stāvoklī mūsu slīdu, mēs zinām, kā mēs skrienam startu, mēs zinām, kā mēs braucam. Mēs mazāk zinām, kādā stāvoklī konkurents slīda. Bet tāpēc ir šī video analīze, mēs šo to uzzināsim. Šis tas arī paliks nezināms, bet mums galvenais ir tikt skaidrībā pašiem ar sevi, ar savām līnijām, un tad jau būs ok.
Cik daudz var mainīties? Nu, jūs redzat, kāda ir trase, redzat, kāda ir apstākļi. Cik daudz rēķinaties to, ka kaut kas var mainīties sacensību dienā?
Domāju, ka nē. Nu, mēs nezinām. Mums pirmajam jāizvēlās numurs. Mēs esam nolēmuši ņemt 3. 4. Startu numuru, bet ko darīs sīvākie konkurenti, ko, teiksim, kādu numuru ņems Treķekovs, mēs nenojaušam. Ja? Un atkarībā no tā, viņš paņems kaut kur blakus, tad arī viņš būs turpat mūsu redzes lokā. Ja nu pēkšņi notiks kaut kāds tāds, ja viņš paņems 11. numuru, ja viņam kaut kāds domas, tad mēs varēsim tikai minēt. Bet arī tas jāliek malā. Mums ir savu uzdevumu un jānobrauc katram 4 labi braucieni, stabili, lai nav kļūdas dižas, un tad jau būs ok. Trasa nav bīstama, trasa nav super ātra, un trasa varbūt pat nav smaga, bet viņi ar tādām rozīnītēm. Un ik pa brīdim 5. virāža, 11., 14., 15., 16., arī pārējiem no 14. uz 15., un ir tā, ka uztais kļūda, tad arī ir seka šai kļūdai. Un mēs tā soli pa solim labojām savus kļūdas. Nu, šodien bija tāda, es esmu uz rācijā dzirdēju no sportistiem, ka bija tāda viena vieta, kur tā jāpiestrādā. Tomasam tas bija 11-14, Martinam bija, manuprāt, 14-15, kur viņš gribēja redzēt sevi divreiz pēc kārtas. Tā kā es domāju, ka šī pēdējā video analīze parādīs, un ja tā mēs skatāmies, tad mēs neesam tie sliktākie braukšanā. Labi brauc mazais Krieviņš, Trigubovs. Dažas dienas labi brauc korejiets, ir sajūta, ka viņiem atkal kaut kāds dīls, ka korejieši te ir patrenējušies. Viņš tiešām puika labi brauc, bet sacensība būs sacensība. Un tur galvenais, lai pašiem viss kārtībā galvām, un tad būs ok.
Es nozīmē, ka tie treniņu laiki, kāda bija, tie bija uz tā rēķina, ka tiek eksperimentēts joprojām?
Nē, eksperimenti ir kā beigušies. Nu, jālabo kļūdiņas. Nu, mēs arī esam cilvēki. Tas nekas, ka mēs esam rangā pirmajā, otrajā vietā, bet mēs šīs kļūdiņas jālabo. Un nav šī mūsu mājas trasa, ko mēs varbūt jūtam tik labi kā Siguldu un zinam jau, lasam ar aizvērtām acīm. Un tas bija tas uzdevums labot šīs kļūdiņas. Viņas nebija lielas, viņas nebija smagas, bet viņas ir tādas, kas var paņemt šīs simdējas. Un tāpēc bija jāteik ar visām vietām skaidrībā. Man šobrīd sajūta, ja ir, tad varbūt katram ir palicis vēl tāds viens mazs nezināmais, bet arī to varētu šodien vakar video analīzē palabot.
Kur Treķekovs atrada tās diezgan daudzās desmitdaļas pirmajā?
Pirmajā braucienā grūti pateikt. Es redzēju, ka viņa skeletonu iznes no siltas telpas pēdējā brīdī. Viņam tāda priekšrocība, ka viņa īsti pirms starta vēl iet šajā briesmīgajā starta estikādē. Iesildīties. Jā. Tur Austrāļi mazliet protestē, ka citi netiek iekšā. Nu, mums tas jāaizmirst. Vispār nav ko galvu piesārņot ar tādām lietām. Mēs sildīsimies uz tā celiņa tur augšā. Un mums pilnīgi no visu jānorobežojas un jādara savus darbs. Un vienkārši mēs zinām, kas mums jāaizdara. Mēs centīsimies to izdarīt. Un tāds ir mūsu uzdevums.
Ir lietas, ko pretinieki nezin par jums? Daudz?
Es domāju, ka nē, mums nekas nav. Nu, viņi zina to, ka mēs treniņos, mēs neesam treniņu čempioni nekad bijuši. Mums sacensība ir sacensība treniņa. Cik es redzēju, vakar jau dažiem bija sacensība braucieni. Man liekas, šodien arī daži jau rāva. uz pilnu un ir nobraukuši daži jau labi nobraukuši divus sacensību braucienus treniņos. Un nekādu noslēpumu nav. Mēs strādājam sev un labojam savus kļūdus, meklējam sevi vājās vietas. Tie ir daži nezināmie trasē pārējais. Liekas, stats būs labs, veselība ir ok, braucam ir kārtība. Slīdīt kā izvēlēt, ja būs laiks tāds, kā mēs esam domājuši, tad arī būs kārtībā. Tā kā tikai jābliež būs 14. 15. Nu, viegli ir izbraukt varbūt ar asāku slīdi, ja, kas tur nu, riskēs ar tādu slīdi, kas varbūt nav tik asa, ja, un bet ar tādu var ātrāk nobraukt, bet nedrīkst kļūdīties, jābrauc precīzas līnijas. Nu, ja trāpīs šais līnijās, tad būs ok, bet nu, kur tad citur, ja ne šeit? Nu, šeit ir jāiet uz visu, lai pēc tam nebūtu nākošajā rītā pēc sacensījuma jāsaka, jā, to slīdu vajadzēja riskēt. Ja, nu, jāriskē, nu, būs kļūda, būs labosim, bet es domāju, ka tā ir viņa izvēle un viņa jārespektē.
Tomas teica, ka mazliet pārsteidz tas, ka ir liela plusi, bet ledu mīnus 7.
Jā, lai tev trasi noturētu, ir jādod ļoti liels augstums iekšā trasē, bet ir varbūt paveicies ar to, ka ir skaidrs debes un nav šeit iesēdies neviens mākonis un ļoti mazs gaisa mitrums. Tas nozīmē, ka trasa nu, nesēdīsies tik ātri, bet arī starp braucieniem redzējāt bija atšķirība, dažiem bija ļoti liela atšķirība, kā 40. Vidēji, es domāju. Tāpēc, nu, neskatoties uz to, ka, ko varētu domāt, kā tiks gatavots ledus, ir jāņem šis 3. 4. Numurs un gan jau būs labi. Otrajā brauks pēc rezultāta, jā, no 20. Uz 1. Un, jā, savādāk mazliet kā kamanās, bet domāju, tur viss būs blakus un tad jau braucot blakus. Nu, kādam noteikti, kas būs pie 20. Numuriem paveiksies, tas varēs mazliet uzlabot savu rezultātu. To, kad viņš brauks uz svaigu ledus, bet nu, tāds tas reglaments un tādu mēs viņu pieņemam. Grūti pateikt, kas šeit notiek. Ūdeni traslē ar siltu ūdeni, ir vēl otra opcija, tāds ritīgi karsts ūdens. Vai viņi kaut ko pievieno, nepievieno, to mēs nezinām. To zina tikai tie, kas gatavo šo ledu. Ir tāda aizdoma, jo vienbrīd uzliet uz rokām šo ūdeni, es palūdzu, lai man uzliet. Rikās, ka rokas paliek tāds tā kā mazliet viegli lipīgs. Bet varbūt tās ir tikai iedoms un nav ko savu galvu piesārņot ar tādām lietām. To mēs nevaram ietekmēt. Un var jau būt, kad arī viņi ir sapratuši kaut ko tādu, kad pieliekot kaut ko ūdenim, šī trasa paliek ilgāk laika labā stāvoklī. Varbūt mūsu domas ir visam kreises. Ja? Varbūt viņi to dara kaut ko labu gribot. Un tiešām viņi cenšas trasa sagatavo labu. Un tur varbūt liels paldies jāsaka kamaniņu braucējiem, īpaši viņu koordinatorei. Marija Luīze Rainerē, kur tiešām ir tā cilvēks, kurš strādā sportam, kamaniņu sportam šajā gadījumā, un mēs tā kā ejam aiz viņiem, tad mums tiek viņas darba rezultāti, ja, arvien labāk sagatavot trasi, jo es esmu strādājis ar viņu kopā Siguldā pasaules kausos, es zinu, ko šī kundze prasa no sacensību organizatoriem, un šeit, es domāju, arī viņi paspēja paprasīt, jo es redzēju, viņi vienu dienu trasē bija 6:00 no rīta, un viņi seko līdz un cenšas, lai viss būtu pēc iespējas labāk sagatavots. Šeit ir grūti saprast, kurš ir galvenais, un kurš kuram pakļaujas, un kurš ko riktē.